Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Με Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου. Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τώρα Τζο Κόκερ. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Μια εντυπωσιακή soul φωνή, ιδιαίτερα για λευκό. Αυτή η διασκευή του τραγουδιού των Beatles τον έφερε στο προσκήνιο. Και μετά τραγούδισε πολλά γνωστά τραγούδια με το δικό του μοναδικό τρόπο, και στο χρώμα της φωνής αλλά και στη σκηνική παρουσία. Και αυτός είναι ο σπουδαίος Τζο Κόκερ, που είχε γεννηθεί 1 Μάη του 1944 και έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα, 22 Δεκεμβρίου του 2014. Πολλοί έχουν πει ότι είναι ίσως το μοναδικό τραγούδι των Beatles που το είπε άλλος καλύτερα τους ίδιους. Ναι, μου ένευσε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εμπιστεύομαι το αυτή του. Το απογείωσε, λέει. Πώς και είπε ο Σαββόπουλος για την Μπέλου, για το αεροπλάνα και βαπόρια, καλό ήταν, λέει, αλλά όταν το είπε η Μπέλου πήγε αλλού. Και βέβαια το, όχι το δίλημα, το τρίλημα που είχαμε ήταν για το ποιο τραγούδι του Τζο Κόκερ, ενώ που το έχει τραγουδήσει, γιατί δεν έλεγε δικά του, έλεγε τραγούδια άλλων σπουδαία, αλλά τα έλεγε με σπουδαίο τρόπο να πρωτοβάλουμε. Είχαμε τρία στα υπόψη, διαλέξαμε αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε η επιλογή μας. Ευτυχώς το είχε κατά νου ο Βασίλης και κρατήθηκα να μην σας λέω τα επικοινωνιακά και αυτά την ώρα που έκανε αυτό το συγκεκριμένο, όχι, αυτό δεν είναι μουσικό άλμα, την νότα την είπε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, εδώ αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είπαμε και αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε στη διάθεσή σας τους τηλεφωνικούς αριθμούς, γιατί η Μαρία Τζελα Μεταλληνού θα είναι από Δευτέρα μαζί μας. Μπορείτε όμως να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και στο Facebook μπορείτε και μπορούμε. Τα βάλα και τα δύο μαζί, βγήκε κάτι ανάμεσα, πώς το έλεγε τότε εκείνος ο Χρυσαυγίτης, το γέρθου του στο Αιγέρθητη, κάτι ανάλογο έκανα και εγώ, ευτυχώς χωρίς το πολιτικό υπόβαθρο. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε και στο Facebook μηνύματα, τα οποία αμέσως εμφανίζονται στην οθόνη μας, αυθορή και παραχρήμα, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Σε περίπου 15 λεπτά θα συναντήσουμε τηλεφωνικώς τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον καθηγητή των οικονομικών, τον πρώην υπουργό επίσης των οικονομικών, αλλά και συγγραφέα του βιβλίου «Στο κόκκινο σακίδιο», πολιτικό ημερολόγιο και άλλα κείμενα. Θυμόσαστε πόσος λόγος είχε γίνει και σε δύσκολες εποχές, τότε που έκανε και τις διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη και αυτά, και πολλοί έκριναν ότι ήταν σημαντικό να γράφουν έτσι και κομμάτια ή άρθρα, γιατί είχε συχνά ένα σακίδιο ο κύριος Τσακαλώτος μαζί του, δεν είχε τον χαρτοφύλακα, ας πούμε, τον παραδοσιακό του υπουργού. Τις περισσότερες φορές ήταν κόκκινο αυτό το σακίδιο και αυτό είχε κουβεντιαστεί πάρα πολύ. Και το κόκκινο σακίδιο του Τσακαλώτου και το κόκκινο σακίδιο, τι έχει αυτό το κόκκινο σακίδιο. Νομίζω ο ίδιος, γυρνώντας από μια σκληρή διαπραγμάτευση, όταν τον είχα ρωτήσει πώς πήγε, τι έγινε, λέει, αφού με βλέπετε εδώ με το κόκκινο σακίδιό μου, καλά πήγανε τα πράγματα. Ήταν δηλαδή ένα, πώς να το πω, όχι απαραίτητα σήμα κατά τεθέν, είχε γίνει, ξέρετε, και εμείς αρεσκόμεθα πέρα από την ουσία των πραγμάτων να βρίσκουμε και κάποιες σημειολογικές αναφορές. Τώρα είναι και τίτλος βιβλίου και αυτό το βιβλίο έχει μέσα πολιτικά ημερολόγια, οπότε έχουμε διάφορα να τον ρωτήσουμε επ' αυτού, και επειδή σε αυτό το βιβλίο μιλάει για περισσότερα πράγματα από τα οικονομικά, είναι μια ευρύτερη θεώρηση. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει σπουδάσει και φιλοσοφία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, και έχει μια αντίληψη για το πώς θα μπορέσει η αριστερά να ξαναπάρει, το διάβασα κάπου ότι είπε, έναν ηγεμονικό ρόλο. Αυτό το ξανά θέλω να μου το διευκρινίσει, αν τον έχασε και πώς και γιατί. Τέλος πάντων, σε λιγότερο ίσως από 15 λεπτά ή πάνω κάπου το εκεί, θα τον φιλοξενήσουμε να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο. Επί του παρόντος, να σας πω ότι ο ήλιος πήγε 5 και 11 να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί. Χθες ήταν το χειμερινό ηλιοστάσιο, οπότε από σήμερα και κάθε μέρα θα κερδίζουμε και περίπου ένα λεπτό ημέρας και φωτός παραπάνω. Γιορτάζουν, λέει, σήμερα η Αναστασία, ο Χρυσόγονος και η Χρυσόγονη, έτσι μου λέει το εορτολόγιο εδώ, οπότε εγώ τα λέω τα χρόνια μου πολλά. Ήταν Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου του 1927 και είχε και φιλοξενήσει το θέμα η εφημερίδα τότε Εμπρός. Στην Ελλάδα απεργούσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί ζητούσαν την καταβολή ενός ολόκληρου μισθού για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Τότε δεν ήταν αυτονόητο, θα μου πεις τώρα είναι. Τότε ήταν 27 πάντως, τώρα είναι 21, θυμίζω. Το 78 ρυθμίστηκε με νόμο ποια είναι η επίσημη σημαία του ελληνικού κράτους, ξέρετε, αυτή που τη λέγανε της θάλασσας με τις 9 γραμμές. Α, μήπως θυμόσαστε πόσες είναι οι μπλε και πόσες είναι οι άσπρες. Είναι η επίσημη σημαία, δεν σας το λέω. Μια τέτοια μέρα το 1915 γεννιέται ο Νίκος Μπελογιάννης. Μια μεγάλη μορφή, μια μεγάλη ιστορία μέσα στην ταραγμένη αυτή ιστορία της χώρας μας σε δύσκολες εποχές, με ένα πρόσωπο που συνδυάστηκε εκτός όλων των άλλων, γιατί ήταν ταγμένο στην αριστερά, δεν τέθη ποτέ ζήτημα επ' αυτού, για το πώς μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει ακόμη και το στρατοδικείο και το θάνατο με έναν τρόπο μοναδικό. Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, ντυμένος πάντα στην τρίχα με ένα κόκκινο γαρίφαλο, παρακολουθούσε μια διαδικασία που τον οδηγούσε στο θάνατο. Βέβαια τότε είχε κινητοποιηθεί πολλοί κόσμος, όλη η Ευρώπη. Πολλοί πίστευαν ότι όλη αυτή η κινητοποίηση δεν θα επιτρέψει την εκτέλεση του Μπελογιάννη. Έγινε όμως, έγινε νύχτα, έγινε ξημερώματα, μια ώρα που δεν γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς εκτελέσεις, ίσως για να αποφύγουν δεν ξέρω τις αντιδράσεις ή οτιδήποτε. Και όταν ο Πρωθυπουργός, προσέξτε, όχι κάποιος δικός του ο πρωθυπουργός Νικόλαος Πλαστήρας άκουσε ότι έγινε η εκτέλεση ήδη, κατέρευσε. Τώρα από τα τωρινά τα δικά μας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το έχετε διαβάσει κι εσείς. Πάντως εγώ διάβασα ότι ο κύριος Σαριγιάννης από Ιθήτα λέει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουν εντοπίσει την όμικρον στα λίμματα στη Θεσσαλονίκη ακόμη και πριν ανιχνευθεί κάποιο κρούσμα. Και ο κύριος Σαριγιάννης είπε ότι θα στείλει και έκθεση στον Πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να πάμε, ίσως για να μην πούνε που πήγε η έκθεση, αν τη δώσατε δεν τη δώσατε, η πρότασή του είναι να πάμε σε ολικό lockdown από τις 3 του μηνός, γιατί αν διαβάσετε κάπου δεν έχει πάρθει κάποια τέτοια απόφαση. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είπε μετά τις γιορτές θα πάρουμε τις αποφάσεις. Ο κύριος Αργιάννης, ο καθηγητής, λέει αν πάμε στις 3 του μηνός του νέου έτους, 3 Ιανουαρίου, σε ολικό lockdown, τότε αυτό θα κρατήσει ένα μήνα. Αν το αφήσουμε και πάει 16, ας πούμε, του μηνός, τότε θα πάμε με lockdown, θέλουμε, δεν θέλουμε, μέχρι το Μάρτιο. Δηλαδή, οι δικές του προβλέψεις και εκτιμήσεις είναι τρομακτικές για το τι πρόκειται να συμβεί με την όμικρον, έτσι. Σας το λέω για θα το διαβάσετε. Τώρα αρχίζει, ξέρετε, βλέπει κάποιος lockdown 3 του μηνός και το παίρνει copy-paste, θα το δείτε παντού και λέτε τι έγινε, πότε έγιναν αυτά. Δεν έγινε. Είναι μια πρόταση όμως που έρχεται και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Τώρα τι θα γίνει μετά, πάντως όλοι εδώ και οι υπουργοί που βγαίνουν και αυτά λέει μετά τις γιορτές τα νέα μέτρα. Και ο Πρωθυπουργός το είχε πει. Έρχονται και οι υπουργοί τώρα και το υπογραμμίζουν. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ πολύ και επειδή έχουμε και το ραντεβουδάκι με τα αθλητικά μας, ακούμε τώρα αν θα μείνω ή αν θα φύγω. Ή μάλλον πρέπει να μείνω ή πρέπει να φύγω. Ωραίο δίλημα. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Ο John Graham Mellor, δηλαδή ο Τζο Στράμερ. I'll be here till the end of time. Φεύγει από τη ζωή 22 Δεκεμβρίου του 2002 μετά από καρδιακό επεισόδιο. Είναι βέβαια η ψυχή των The Clash, από τους κορυφαίους μουσικούς του punk. Πολιτικό στίχο όμως, όχι γενικά δεν σας μπορώ, δεν σας μισώ, όχι, πολιτικό. Και όταν λέμε πολιτικό στίχο, εμπνευσμένο μάλιστα και από την πάλη των τάξεων, από τις φυλετικές διακρίσεις. Στο White Riot, ένα από τα πρώτα τους τραγούδια, εντάξει, μουσικά ήταν πιο πρωτόλιο σε σχέση με τα μετέπειτα και με αυτό που ακούμε, στο στίχο του τραγουδιού έλεγε ο Στράμερ, όλη η εξουσία βρίσκεται στα χέρια όσων έχουν αρκετά χρήματα για να την αγοράσουν. Γεια σου Αντρέα, λέει το μήνυμα. Στη ρεματιά που άρμεγα δεν έχει σήμα. Έχασα τίποτα, ακόμα όχι. Αλλά τώρα μείνε μια που μπήκες. Έχασες έναν ωραίο κόκερ βέβαια. Τώρα είμαστε The Clash και Στράμερ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Οπότε μείνε στη συχνότητα. Η γιαγιά Έλμα, εύχομαι χαρούμενες γιορτές με την αγάπη μου και φιλιά. Ανδρέα, καλησπέρα. Όσο πιο πολύ απασχολεί τα μέσα και το δικτυωμένο κόσμο των social media υπόθεση Παναγιωτόπουλου, τόσο συνειδητοποιώ τα βαθύτερα αίτια της δυσφορίας. Όλο αυτό προβάλλεται στην τηλεόραση, είναι μια αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου. Ναι, και παραποιημένη, Θανάση μου. Δεν είναι απλώς ότι είναι αντανάκλαση. Πάντως, μετά την πρόσφατη καταγγελία και νομίζω μήνυση μιας κοπέλας που υπέστη τα ίδια, λειτουργήσε το αυτόφορο και παραδόθηκε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, όπως ίσως έχετε μάθει. Should I stay or should I go now? Αυτό αναρωτιόταν και ο Τάσος Αντωνίνης. Όχι should I stay or should I go. Να βγω στην εκπομπή ή να μην βγω. Αλλά τον πιέσαμε, η αλήθεια είναι λίγο. Του λέμε έλα βρε Τάσο μου, πόση ώρα μαζί μας, 5 λεπτουδάκια, άσχημα θα περάσεις. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλοδέχομαι και τον καλωσορίζω. Καλησπέρα σας κύριε Αντωνίνη, μεγάλη μας τιμή.
Καλησπέρα, καλησπέρα Ανδρέα.
Εσείς που ασχολείστε και με τα αθλητικά, έχετε τίποτα νέα να μας πείτε?
Να αρχίσω από τα φρέσκα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό καθυστέρησα κιόλας, γιατί ξέρεις, επικαιρότητα πάντα τρέχει και εγώ προσπαθώ να την προλάβω παρά τα κιλά μου.
Την προλαβαίνεις, δεν έχεις ανάγκη εσύ.
Λοιπόν...
Δημοσιογραφικά είσαι δρομέας και εκατοστάρι και μεγάλο να
λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα τη ρεβάνση για τη φάση των 16 του κυπέλου και παίζουν αυτή την ώρα Πανετολικός Νίκη Βόλου, είναι 0-0 στο 65 και ΠΑΟΚ Λάρισα 1-1 στο 68. Αλλά κέρδισε η αναγέννηση Καρίτσας νωρίτερα τον Άγιο Νικόλαο με 5-0. Επίσης να πούμε ότι σε εξαναβολής παιχνίδια για τη Super League 2 είχαμε 1-0 ΑΕΚ Β Αστέρας Βλαχιώτη.
Καλά πάει, η ΑΕΚ Β μια χαρά πάει.
Ναι. Και Καλυθέας Ζάκυρθος 2-0. Ενώ Απόλλων Πόντου με την Καβάλα, ο Απόλλωνας Πόντου πέτυχε το σκορ της ημέρας, 7-0.
7. Όχι στο πόλο, ποδόσφαιρο έπαιζε.
Ποδόσφαιρο, ναι. Στο πόλο θα είχαμε λίγη, θα πετάγαμε στο ζωδία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Επαναλάβω, η ΑΕΚ Β, για να μην έτσι
κρύβουμε
τους καημούς μας. Κύριε Ανδρέα, λοιπόν, ΑΕΚ Β Αστέρας Βλαχιώτη 1-0, Καλυθέας Ζάκυρθος 2-0 και Απόλλων Πόντου Καβάλα. Τα παιχνίδια αυτά ήταν εξαναβολής για την Super League. Και στις ρεβάνσεις του κυπέλου, είπαμε, το μόνο παιχνίδι που έχει ολοκληρωθεί είναι αναγέννηση Καρδίτσας Άγιος Νικόλαος 5-0. Τα άλλα δύο είναι ισόπαλα. Δηλαδή ο Πανετολικός με την Νίκη Βόλου και ο ΠΑΟΚ με την Λάρισα.
Άρα έχει και αύριο κύπελα.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Λοιπόν, τώρα σε επέμβαση στο δάχτυλο του αριστερού του χεριού υποβλήθηκε ο Ελαραμπή, που αποκλείστηκε από την αποστολή των Ερυθρόλευκο με το Λεβαδιακό μαζί
τι
με
τον Κούντε
και. Έχει
του αριστερού,
κάκωση.
Μήπως έπαιζε κάνα έγχορδο και το παράκανε στις κλίμακες και κουράστηκε, ξέρω εγώ.
Τρίγωνα κάλατα μέσα στη γειτονιά.
Μπορεί, δεν ξέρω αν λέει αυτά, ό,τι λέει.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χτύπησε στο χέρι και θα υποβληθεί σε επέμβαση. Οπότε αποκλείσκεται από την...
Περαστικά του ευχόμαστε.
Λοιπόν, τώρα με τον Μίτριτσα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά χωρίς τους Κρέσπο, Βαρέλα και Πασχαλάκη, αποστολή του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα αυτήν την ώρα. Και επίσης έχουμε την οψιόν επέκταση του συμβολέου του Αργύρη Γιάννη και στο καλοκαίρι του 24.
Ναι, αυτό από χθες.
Από χθες, ναι.
Είπαμε,
ενεργοποιήθηκε από τώρα όμως.
Είναι σήμα αυτό. Κανονίστε, παιδιά, αυτός θα είναι ο προπονητής ή θα μάθετε να παίζετε όπως αυτός πάει να το κάνει, θα έχουμε θέμα.
Είναι καλό αυτό πάντως, για να ξέρουν.
Μαλάζαμε προπονητές σαν τα πουκάμισα.
Ναι.
Εγώ το ομολογώ, τόσο συχνά πουκάμισα δεν έχω και
δεν
να αγοράζω.
Μια μέρα ποιος είναι επόμενος.
Ακριβώς.
Ναι, είναι καλό αυτό γιατί δείχνει μια σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της διοίκησης. Και προφανώς αυτό θα μπει και στην Αγία Σοφιά. Έτσι, αν όλα πάνε καλά μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα,
και ένα τελευταίο πες μου πριν σε ευχαριστήσω.
Και ένα τελευταίο
πολύ.
Να πούμε ότι την απόκτηση του 32χρονου Σουηδού μέσου Γιώχαν Μόρτενσον για 1,5 χρόνο ανακοίνωσε ο Πανετολικός.
Μπράβο του Πανετολικού. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Αντωνίνη. Καλό σου βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ταξιδεύοντας με τις λέξεις 2022. Το ημερολόγιο βιβλίο του Γιώργου Παπαζαχαρίου κυκλοφορεί για τρίτη χρονιά από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Ταξιδεύοντας με τις λέξεις. Στα καλά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα και από τις εκδόσεις Ταξιδευτής Φαλτετσίου 10, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-3638-616.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
ενδιαφέρον μήνυμα. Λέει καλησπέρα, θα ήταν ωραίο να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Τσακαλώτου για τους κλάς. Να το ρωτήσω. Λέει ο Βασίλης, 4 λέει και 5 οι γραμμές. Ναι, δεν μου διευκρινίζεις αν οι 4 είναι οι λευκές και 5 μπλε γαλάζικες. Κάθε 3 μήνες εμβόλιο αναρωτιέται ο Βασίλης. Τι να σου πω, Βασίλη μου. Αυτή την όμικρον ωμέγα έπρεπε να την, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι μικρό. Όμικρον, η παραλλαγή. Χειμώνας είναι λοιπόν, το έχουμε καταλάβει αυτό. Ακόμα και ο χειμώνας, όπως έχετε καταλάβει, είναι σχετικός. Αλλιώς τον βιώνει σε ένα χώρο καλά θερμενόμενο, έχοντας ένα ωραίο κόκκινο κρασάκι για να σε ζεσταίνει. Αλλιώς αν αναρωτιέσαι τώρα, αν ανάψω 2 λεπτά το θερματικό, θα μπορέσω μετά όταν θα έρθει ο λογαριασμός να το πληρώσω. Δηλαδή μην νομίζετε ότι και ο τίτλος της εκπομπής απολύτως σχετικό είναι έτσι στο βρόντο. Τον μελετήσαμε λίγο πριν τον καθιερώσουμε. Σας το έχω λοιπόν προαναγγείλει και τώρα θα πάρουμε ένα κόκκινο σακίδιο να το ανοίξουμε. Βέβαια θα ρίξουμε κλεφτές ματιές, γιατί όταν μιλάς για ένα βιβλίο πρέπει να πάρεις το βιβλίο, να αναμετρηθείς μαζί του, να δεις το περιεχόμενο και να ανακαλύψεις ακριβώς τι είναι μέσα, στο βαθμό που ο καθένας μας μπορεί. Αλλά εμείς με τη βοήθεια του συγγραφέα θα μάθουμε λίγα πράγματα νωρίτερα και είδα ότι έχετε ήδη θέσει και ερωτήματα. Αυτό με βοηθάει να μην σκέφτομαι εγώ ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα όμως να υποδεχτώ το καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε την προσφώνηση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση?
Παρακαλώ.
Ξέρατε ότι ήμουνα, ότι το UB40 που βάλατε ήταν το αγαπημένο μου συγκρότημα στο Πανεπιστήμιο?
Όχι.
Ή είναι τελείως τυχαίο?
Είναι, επειδή είναι κόκκινο κρασί και επειδή πολλά κόκκινα βάλαμε σήμερα και επειδή
ωραία,
είναι και η μέρα που γεννήθηκε ο Μπελογιάννης και έχουμε φτιάξει εμείς ένα, σαν σήμερα δηλαδή γεννήθηκε το 2015, φτιάξαμε μια κάπως κόκκινη ατμόσφαιρα. Λέω δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί ο κύριος Τσακαλώτος.
Παρόλο που το UB40, ναι, ήταν το έγγραφο για το Ταμείο Ανεργίας.
Α, και ήταν, δεν δηλαδή, είναι τυχαία και η επιλογή του ονόματος.
Άρα ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε πολύ έντονα η κριτική στον νεοφιλελευθερισμό, που είναι από τα βασικά θέματα του βιβλίου. Και θα απλώς ήθελα να ρωτήσω αν ήταν τυχαίο τελείως.
Ναι, και καμιά φορά όμως η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Πριν σας ρωτήσω για τους κλάς και αφού πω, αν και όλοι σας γνωρίζουν ότι οι σπουδές σας δεν είναι μόνο στα οικονομικά, έχετε σπουδάσει πολιτική και φιλοσοφία στην Οξφόρδη, οικονομικά ανάπτυξη στο Σάσεξ, έχετε κάνει διδακτορικό στην Οξφόρδη, φυσικά είστε καθηγητής οικονομικής επιστήμης εδώ στο δικό μας το ΕΚΠΑ. Από το 2012 είστε βουλευτής, νομίζω καλά το θυμάμαι, ότι είστε υπήρξε αντιπρόεδρος οικονομικών, αυτό εντάξει δεν μπορώ να κάνω και λάθος, λέει και δημοσιογράφος να μην ήμουνα. Σήμερα είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και συντονιστής οικονομικής πολιτικής του κόμματος. Αυτό είναι το, νομίζω, το πολύ σύντομο προφίλ.
Ναι, είναι όπως τα λέτε.
Αυτά που είπα είναι σωστά. Θα υπάρχουν και άλλα, αυτά θα τα ανακαλύψουμε μιλώντας. Πριν ξεκινήσουμε όμως και σας θέσω και μουσική ερώτηση για τους κλάς, γιατί με ρώτησε ακροατής, γιατί βάλαμε νωρίτερα ένα τραγούδι εξαιτίας του Τζο Στράμερ, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, και επειδή οι κλάς είχαν τον πιο πολιτικό στίχο του πανκ στο White Riot, λέει, την εξουσία την έχουν αυτοί που την αγοράζουν, και το punk ήταν ένα κίνημα. Με ρώτησε ένας ακροατής τι γνώμη έχετε, αλλά πριν από αυτό, πριν από όλα αυτά και πριν βουτήξουμε μέσα στο κόκκινο σακίδιο, επειδή ψηφίστηκε πρόσφατα, ήθελα να πω ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, εσείς δεν τον ψηφίσατε βέβαια, εννοώ ως Βουλή, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο, να μην ξεχάσουμε και την ιδιότητά σας ως πρώην Υπουργού Οικονομικών, για αυτόν τον προϋπολογισμό που είναι το σχέδιο για τη χώρα, για όλους εμάς, για το 2022.
Θα ήθελα να σας, μπορώ να σας πω ότι είναι μια καλή συζήτηση, ότι ακουστήκανε όλα τα επιχειρήματα. Δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση δεν εμπλέκεται με τα μεγάλα ζητήματα. Νομίζω δεν έχει καταλάβει τι σημασία έχει για τη ζωή μας η πανδημία, η οικονομική κρίση, η υγειονομική φτώχεια, η ενεργειακή φτώχεια. Και άρα φεύγω από αυτή τη συζήτηση με μια αίσθηση απογοήτευσης, από τη μια για το επίπεδο της συζήτησης, αλλά νομίζω πολύ καλά ο Αλέξης Τσίπρας σήκωσε το θέμα των εκλογών, γιατί πραγματικά μετά από σε μια χώρα με 10 χρόνια κρίση μιας ή άλλης μορφής, χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι να σκεφτούμε τι νέα θέματα μπαίνουν και πώς χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει με νέο μάτι. Αυτό είναι το γενικό μου σχόλιο.
Μάλιστα. Το κρατώ. Απλώς τώρα μου γεννήσατε μια ένσταση, είδατε αυτό παθαίνουμε. Στην πρώτη περίοδο της πανδημίας, όταν είχε ερωτηθεί και ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω κι εσείς, είχε πει ότι εμείς κρατάμε μια στάθηση υπεύθυνης αντιπολίτευσης, δεν θα πάμε τώρα να ζητήσουμε εκλογές, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον εχθρό. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αλλάζετε?
Μα ότι δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση στην πρώτη φάση αυτή τη συνένεση που υπήρχε και μια κοινή προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση, να επενδύσει στο σύστημα υγείας, να μπορούν να συζητάνε όλα τα κόμματα και να βρούμε κοινές λύσεις να το αντιμετωπίσουμε. Και όπως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, τώρα είδατε και σημερινές δηλώσεις ότι μπορεί να πάμε και σε καινούριο lockdown.
Μετά λένε, τις γιορτές όμως.
Ναι, στις, οι επιστήμονες. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει δείξει ότι δεν την πιάνει καθόλου η συνένεση. Συνεχίζει με μια επικοινωνιακή πολιτική που έχει κοντά ποδάρια και είναι καιρός να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο πώς αντιμετωπίζεται η πανδημία και όλες οι άλλες κρίσεις. Ιδιαίτερα θα έλεγα όταν οι επιστήμονες δεν μιλάνε μόνο βραχυπρόθεσμα, δηλαδή ότι μπορεί να πάμε με το όμικρον, είναι σοβαρό και θα έχουμε πολλά κρούσματα όταν πάρει τη θέση του Δέλτα το όμικρον, που το λένε θα μπορεί να γίνει και σε 2-3 εβδομάδες, mm-hmm. αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα ότι θα έχουμε και άλλες πανδημίες και ίσως και πιο σοβαρές. Και άρα τώρα είναι η στιγμή να επενδύσουμε στο σύστημα υγείας, γιατί νομίζω και το βιβλίο μου προσπαθεί να πει για αυτά τα πράγματα, ότι στην πανδημία ο κόσμος αλλάζει, καταλαβαίνει την αξία της υγείας ως δημόσιο αγαθό, ότι είναι λίγο πιο σημαντικό από το νέο iPhone ή το καινούριο κάποια άλλη τεχνολογική εξέλιξη. Είναι κάτι που αφορά όλους εμάς ως κοινότητα, που έχουμε κοινές υποχρεώσεις και κοινά δικαιώματα, αλλά μαζί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα.
Ας έρθουμε λοιπόν στο βιβλίο, γιατί είπαμε ότι αυτό θα συζητήσουμε και θα πείτε ορίστε εδώ με κοροϊδεψαν οι άνθρωποι, για άλλα με φωνάξανε, άλλο... Αν και νομίζω μία από τις αγαπημένες σας συγγραφείς, η κυρία Μάρο Δούκα, στο τελευταίο βιβλίο της μιας τριλογίας, το «Έλα να πούμε ψέματα» είναι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε να τη διαβάζετε, έχει και ένα ωραίο κριτικό τρίστιχο που λέει «Έλα να πούμε ψέματα, ένα σακί γιωμάτο, εφόρτωσε ένα μπόντικα 40 κολοκύθες και πάνω στα καπούλια του ένα σακί ρεβίθια». Εμείς δεν θα πούμε ψέματα, τώρα θα πούμε για το κόκκινο σακίδιο, τι κουβαλούσε μέσα. Τον τίτλο τον διαλέξατε και για, ας το πούμε, επικοινωνιακούς ή σημειολογικούς λόγους. Ήταν μια εποχή που κουβεντιαζόταν πολύ όταν ήσασταν υπουργός. Το κόκκινο σακίδιο του Τσακαλώτου, το κόκκινο σακίδιο. Μια φορά γυρνώντας από μια διαπραγμάτευση σας ρώτησαν πώς πήγε και είπατε αφού με βλέπετε εδώ και έχω το κόκκινο σακίδιο, είναι καλά τα πράγματα, πάμε καλά. Καλά
δεν
το
θα
θυμάμαι.
Σας κρύψω ότι είχε, ναι, ναι, καλά το θυμάστε. Δεν θα σας κρύψω, δεν θα ήταν έντυπο να σας πω ότι δεν είχε και το επικοινωνιακό κομμάτι. Αλλά ήταν και μια προσπάθεια να το συνδέσει με την αριστερά και με την προοπτική ότι μέσα στο κόκκινο σακίδιο υπάρχουν ιδέες, προτάσεις, αμφισβητήσεις, ανησυχίες για το μέλλον και μια προσπάθεια να ο κόσμος να σκεφτεί μαζί όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία 10 χρόνια. Πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε σε ένα άλλον κόσμο από ό,τι ήμασταν πριν από 10 χρόνια.
Τότε σαν άτακτος φοιτητής θα ρωτήσω τον καθηγητή που έχει το κόκκινο σακίδιο. Γιατί διαλέξατε όμως τις δύο αυτές περιόδους, δηλαδή είναι τα πολιτικά σας ημερολόγια του 2012-2013 και 2019-2021. Το μετά, γιατί, που μετά κυβερνήσατε κιόλας.
Αυτά, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήμασταν κάτω από, να το πω αγγλικά, κάποια πίεση και δεν προλάβαινα όχι ημερολόγιο να κρατήσω, αλλά δηλαδή την πρώτο καλοκαίρι οι διακοπές μου ήταν, πήγα στην Πρέβεζα την Πέμπτη και γύρισα την Δευτέρα.
Με ένα δηλαδή, κόκκινο σακίδιο είχατε πάει στην Πρέβεζα, το θυμάμαι.
Ήταν δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη η πίεση. Προφανώς και εγώ και άλλοι θα γράψουμε για αυτή την περίοδο με πιο ίσως επιστημονικό.
Δεν έχετε κρατήσει σημειώσεις από εκείνη την
έχω
εποχή.
Έχω κρατήσει σημειώσεις, αλλά δεν κρατούσα ημερολόγιο με τη μορφή που το έκανα την περίοδο πριν από την κυβέρνηση και την περίοδο μετά από την κυβέρνηση που είχα λίγο περισσότερο
λίγο παραπάνω χρόνο. Όταν κρατούσα...
εισαγωγή, ναι. Αλλά η εισαγωγή του βιβλίου που είναι εντελώς καινούρια, ναι. Εμπλέκεται και με την περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί να δείξει τι προβλήματα είχαμε, πώς τα αντιμετωπίσαμε, πού πετύχαμε, πού δεν πετύχαμε. Δηλαδή νομίζω όποιος διαβάσει την εισαγωγή, που δεν είναι μόνο βέβαια γιατί έχει μια αυτοβιογραφική συνέχεια από τότε που ήμουν φοιτητής μέχρι σήμερα, mm-hmm. αλλά έχει και ένα κομμάτι που εμπλέκεται με τα ζητήματα που τώρα θέσατε.
Μάλιστα. Αυτά τα ημερολόγια, για να μιλήσουμε τώρα με το συγγραφέα, του 12-13 ή άλλα, όταν κρατούσατε αυτό το ημερολόγιο, το κρατούσατε με τη σκέψη ότι κάποια στιγμή θα το δημοσιοποιήσετε ή ήταν πρώτα απ' όλα μια δική σας ανάγκη να πειθαρχήσετε κάποιο κομμάτι σκέψης, ας πούμε.
Όχι, όχι, δεν είχα. Αυτό είναι, μπορώ έντοιμα να πω ότι δεν είχα μέχρι πολύ πρόσφατα που ο εκδότης μου, ο κύριος Γιώνης από το Πόλις, που πρέπει να πω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και να το ευχαριστήσω, μου είπε μήπως το σκέφτεσαι να το δημοσιεύσεις. Η μορφή του ημερολόγιου είναι, επειδή είναι πράγματα που δεν είναι για βιβλίο ούτε για άρθρο, είναι μικρά κομμάτια σε κάθε ημερολόγιο που από το ειδικό, κάτι που με έχει κάνει εντύπωση, προσπαθώ να βγάζω πιο γενικά συμπεράσματα. Αυτό μπορεί να είναι από ένα βιβλίο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα που ρωτάει ο κόσμος είναι γιατί στη Βρετανία, στην Ελλάδα, πολλές φορές η αριστερά χάνει κόσμο προς την άκρα δεξιά. Υπάρχει ένα βιβλίο που διάβασα του Jonathan Coe, «Η Μέση Αγγλία», που έχει mm-hmm. μεταφραστεί στα ελληνικά, όπου εξηγεί με πάρα πολύ τρόπο, με ενσυναίσθηση για όλες τις πλευρές, πώς ο κόσμος επιβίωσε την κρίση στην Βρετανία και πώς μέσα στη φτώχεια, μέσα στην πόλεις που δεν είχαν ζωή, δεν ήταν ζωντανές κοινότητες, χανόταν οι θέσεις δουλειές, πώς το έζησε αυτό, πώς το κατάλαβε. Και διάφοροι άνθρωποι είχαν διαφορετικές συμπεριφορές μετά. Mm-hmm. Αλλά δεν το κάνει με κριτική ματιά τι κακή είναι αυτή που ήταν με το Brexit.
Θέλει πιο πολύ να καταλάβει παρά να
καταλάβει. Και η άποψή μου και γι' αυτό γράφω το ημερολόγιο είναι ότι από αυτό από τον πολιτισμό, από το θέατρο, από τον κινηματογράφο, από τα μυθιστορήματα, πολλές φορές μπορούμε να μάθουμε κάτι πολύ σημαντικό για τα συναισθήματά μας, για πώς βιώνουμε τις πραγματικότητα και από εκεί να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Άρα αυτό το βιβλίο μπορεί να περιέχει πολιτικά ημερολόγια, αλλά το πολιτικό δεν είναι με τη στενή έννοια του όρου. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω όλο το βιβλίο, το ομολογώ, για να είμαι και εγώ τίμιος. Προσπάθησα ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά το είχα λίγο χρόνο και δεν είναι ένα βιβλίο που λες ναι, εδώ πάμε στην άλλη σελίδα. Σε βάζει να σκεφτείς, να διαφωνήσεις, να συμφωνήσεις. Επομένως δεν έχω την πλήρη εικόνα. Άρα αυτό το βιβλίο έχει έναν, να το πω, ολιστικό πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή από
Είμαι οικονομολόγος που θεωρώ ότι τα οικονομικά είναι πολύ σοβαρά να τους αφήσουμε στους οικονομολόγους. Ότι μπορούμε να μάθουμε για τη ζωή μας και πώς την κατανοούμε και τι πρέπει να κάνουμε από πάρα πολλές πηγές. Και άρα θεωρώ ότι στη μάχη των ιδεών δεν είναι μόνο να πείσεις ότι έχεις μια καλύτερη οικονομική πολιτική, όσο και σημαντικό να είναι, και ίσως αυτό είναι η βασική μου μέρημνα.
Αυτό αποδίδει πάντως όταν θέλει κάποιος να κυβερνήσει, να ηγεμονεύσει. Αν τα αποτελέσματα είναι καλά, ακόμη και αν ο άλλος δεν κατανοεί ούτε το μοντέλο, ούτε την ηθική διαδρομή, είναι καλά και προχωράει.
Ναι, αλλά επειδή η αντίπαλή μας, η Νέα Δημοκρατία, κάνει πολύ σοβαρή, κατά την άποψή μου, ιδεολογική δουλειά για τον ατομικισμό, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι ο μεσαίος είναι κάποιος που φοράει ρούχα απλά, αλλά την Κυριακή του αρέσει να βάλει το κουστούμι και τη γραβάτα. Θεωρώ ότι και η αριστερά έχει λίγο καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια να κάνει ανάλογη ιδεολογική δουλειά, γιατί μέσα από την ιδεολογία, η ιδεολογία δεν είναι ιδέες γενικώς, η ιδεολογία είναι κάτι πώς καταλαβαίνεις τον κόσμο. Το καταλαβαίνεις ότι ο καθένας είναι μόνος του και θα βραβεύσουμε τους άξιους και ότι οι άξιοι θα παίρνουν πολύ περισσότερα λεφτά γιατί είναι πιο άξιοι, ή καταλαβαίνεις ότι οι επιτυχίες μας είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας, κοινής δουλειάς, και άρα χρειαζόμαστε εκτός από τον ατομικισμό και τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια, ότι η παιδεία για παράδειγμα είναι ένα συλλογικό εγχείρημα για όλα τα παιδιά.
Δηλαδή πιστεύετε ότι η αριστερά που θεωρεί το ηγεμονική δύναμη στην παραγωγή ιδεών, δηλαδή άμα πεις 20 φιλοσόφους διανοούμενους και αυτά, οι 15, 16, 17 θα είναι από αυτό το χώρο, πιστεύετε ότι έχει χάσει αυτή την ηγεμονία σήμερα?
Εν μέρη την έχει χάσει, γιατί είχαμε 20 χρόνια, 20-30 χρόνια νεοφιλελευθερισμό. Είχαμε τη σύγκληση των κεντροδεξιών κομμάτων και των κεντροαριστερών πάνω σε αυτό το πρόταγμα. Δεν είχε τα αποτελέσματα ο νεοφιλελευθερισμός που περιμένανε οι θειασότες τους, αλλά μία από τις επιτυχίες που δεν είναι η οικονομία, γιατί ξέρουμε για όλες τις ανισότητες που υπάρχουν, που δημιούργησε αυτή η περίοδος, τρομερές ανισότητες. Δηλαδή πρέπει να γυρίσεις στη δεκαετία του 1920 να βρεις κάτι αντίστοιχο στην ιστορία του καπιταλισμού. Είχε νίκες, και αυτό με ανησυχεί εμένα, στο πεδίο της δημοκρατίας και στην αξία της πολιτικής. Δηλαδή κάπως κέρδισε έδαφος η ιδέα ότι η πολιτική δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, ότι όλοι το ίδιο είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο κατά την άποψή μου, και βλέπουμε και πάλι άλλη μια φορά την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και αλλού. Ευτυχώς το Σαββατοκύριακο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη Χιλή, αλλά είναι ένα θέμα που με ανησυχεί, με ανησυχούσε πάντα, και νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε την πολιτική πιο ελκυστική και σε νέους ανθρώπους και να πιστέψουν ξανά ότι μέσα από κινήματα, μέσα από κοινή δράση, μέσα από συναθρήσεις που ο κόσμος συζητάει, μπορεί να ξαναβρούμε το νήμα ότι η πολιτική δεν είναι μόνο κακομαχίες, δεν είναι μόνο για τους ειδικούς, τους τεχνοκράτες,
πιστεύετε
όμως, ξέρουν καλύτερα.
Πιστεύετε, κύριε Τσακαλώτη, ότι αυτό αρκεί? Δηλαδή, αν ξαναπάρει αυτή την ηγεμονική θέση η ιδέα, κάποιες βασικές ιδέες αριστεράς, γιατί μετά υπάρχουν και πολλά επιμέρους ρεύματα, άλλες αντιλήψεις, αυτό αρκεί ή χρειάζεται και ένα διατάφτα? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, κυβέρνησε, ήταν μια κυβερνός αριστερά, φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό, εκεί κρίνεται ενδεχομένως και η αντοχή των ιδεών.
Βεβαίως, και είμαι και, όπως καταλαβαίνετε, και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος. Έχουμε συνέδριο το Φλεβάρι. Τώρα σήμερα είχαμε το Πολιτικό Συμβούλιο για το Κείμενο Θέσεων. Αυτά είναι το βασικό μενού της αριστεράς και κάποιου οικονομολόγου ή πολιτικού που ασχολείται. Αλλά παρόλα αυτά, για να κάνεις την πολιτική σου πενινταράκια, χρειάζεσαι και συγκεκριμένες προτάσεις και εμβληματικές παρεμβάσεις, αλλά χρειάζεσαι να κατανοήσεις τον κόσμο πώς αλλάζει. Δηλαδή, δεν το συζητάει πολύ το βιβλίο μου, αλλά έχει και παραδείγματα για τη τεχνική νοημοσύνη, γιατί πώς δουλεύει το Facebook, πώς αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πώς έρχεται η πληροφόρηση. Αυτά δεν μπορεί να ασχοληθεί η αριστερά. Δεν είναι ότι θα υπάρχει μέση πρακτική πολιτική από αυτό, αλλά δεν μπορούμε να μην αναστοχαστούμε σε μια κοινωνία για τα μεγάλα προβλήματα που βάζει η τεχνική νοημοσύνη.
Που δεν είναι αυτή της βιομηχανικής επανάστασης. Άρα μπορεί να αποδειχθούν κάποιες ιδέες, σας ρωτώ, δεν το λέω εγώ συμπέρασμα, ότι δεν είναι πια επίκαιρες, να μην τις αντιμετωπίζουμε ως σαν Ευαγγέλιο, όσο καλές και αν υπήρξαν στην εποχή τους.
Όλος ο κόσμος πάντα επικαιροποιεί τις ιδέες τους. Μπαίνουν καινούργια ζητήματα. Έχεις κάποιες άγκυρες που σου δίνουν τη σιγουριά ότι κατανοείς. Δηλαδή, δεν ισχύει ότι πια δεν έχουμε ταξικές διαφορές. Δηλαδή, οι τεράστιες ανισότητες των τελευταίων δεκαετιών αποδεικνύουν το αντίθετο. Ναι.
Είναι όμως του παλιού τύπου, με συγχωρείτε για την έκφραση.
Όχι, μα γι' αυτό
οι πολύ απλές.
Ακριβώς, μα αυτό ακριβώς συμφωνώ με εσάς. Δηλαδή, η τεχνική νοημοσύνη, το Facebook, ο τρόπος που παίρνουμε την πληροφόρηση, πώς μας επηρεάζει. Δηλαδή, έχω ένα παράδειγμα στο βιβλίο που δημιουργεί για το θέμα τη διαφορά του Google με το Wikipedia. Για παράδειγμα, αν βάλετε κλιματική αλλαγή στο Wikipedia εσείς και εγώ, θα πάρετε το ίδιο απάντηση. Θα δείτε στο Wikipedia τι λέγεται κλιματική αλλαγή. Αν εσείς και εγώ βάλουμε στο Google την κλιματική αλλαγή, εσείς και εγώ μπορούμε να πάρουμε τελείως διαφορετικά πράγματα που μας δίνει η πληροφόρηση. Γιατί το Google ξέρει τι ενδιαφέροντα έχουμε, τι άλλα πράγματα έχουμε κατεβάσει.
Άρα θα μας κατευθύνει προς τα εκεί που ξέρει ότι μας πάει καλύτερα.
Και εκεί γίνεται μια διαίρεση που οι άνθρωποι που είναι αντίον της κλιματικής αλλαγής διαβάζουν μόνο πράγματα που είναι αντίον της κλιματικής αλλαγής. Οι άλλοι που θέλουν πάρα πολύ σοβαρό πράγμα διαβάζουν μόνο αυτά τα πράγματα, και αυτό είναι μια διαίρεση της κοινωνίας, τις ομάδες που μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας. Γιατί δεν είναι ότι διαβάζουμε διαφορετικά πράγματα, ζούμε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Μέσα από αυτό. Αυτό δεν μπορεί να μην ασχοληθεί.
Άρα η αριστερά, το να βρει τον κοινό τόπο η αριστερά και το κοινό συμφέρον, για να πάω και στο Θουκυδίδη, γιατί πρέπει και τα παλιά να τα επικαιροποιήσουμε, θέλει πολλή δουλειά. Πιστεύετε, γιατί έχουμε μόνο.
Να σας πω, επειδή είπατε για το Θουκυδίδη, κάτι. Όταν μεγάλων αργό στη Βρετανία, το μεγάλο στάρ της ιστορίας ήταν ο Θουκυδίδης. Ήταν και ο ψυχρός πόλεμος, είχαμε μεγαλύτερη ιδέα ότι η επιστήμη ήταν ουδέτερη και ο Θουκυδίδης ήταν αυτός που έκανε την ιστορία επιστήμη. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει κερδίσει πόντους ο Ηρόδοτος, που δουλεύει με τελείως διαφορετικό τρόπο, με ιστορίες που παίρνει πολύ πιο σοβαρά, όχι μόνο βασιλιάδες.
Πάει στη βάση της ανθρώπινης φύσης με την αφήγηση και καμιά φορά και το παραμύθι.
Δηλαδή
μπορεί τα ομηρικά έπι να έχουν περισσότερο ιστορικό υλικό από ό,τι φανταζόμαστε.
Ακριβώς. Και φεμινίστριες και άνθρωποι της οικολογίας έχουν ξανααναβαθμίσει ότι και γιατί το είπα αυτό, το έχουν αναβαθμίσει το ρόλο των μικρών ιστοριών, συναισθημάτων, τρόπο που καταλαβαίνουν τη ζωή, και γι' αυτό το ημερολόγιο παίρνει από αυτό. Δεν είναι μόνο το μεγάλο αφήγημα του Θουκυδίδη, παίρνει μικρές ιστορίες ανθρώπων και από εκεί γενικεύει. Άρα νομίζω το αντι-Θουκυδίδης, να το πω τώρα, το λέω τελείως συνθηματικά, αλλά είναι ένας άλλος τρόπος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκεφτόμαστε για την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Στα συνθηματικά η αριστερά, έτσι κι αλλιώς τις χρειάστηκαν πολλά χρόνια, είναι πάντα πάρα πολύ καλή. Έγινε αυτό που φοβόμουν, κύριε Τσακαλώτε, κύριε Υπουργέ. Ο χρόνος ήταν πολύ λιγότερος από όσο θα θέλαμε για να μιλήσουμε, αλλά μας δώσατε νομίζω και τροφή για σκέψη και ενδιαφέροντα στοιχεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ.
Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και να ευχηθώ όλους και όλες καλές γιορτές, καλή δύναμη και μαζί να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που φαίνεται ότι δεν είναι πίσω μας.
Και καλή χρονιά. Γεια σας.
Για
να πάμε τώρα στον Παπαζαχαρίου. Καλά, φεύγω εγώ. Τα λέμε από εβδομάδα. Γεια σας.